Cilvēkus ar kustību traucējumiem, neredzīgus vai vairedzīgus, arī vecus ļaudis vai citus, kuriem tādu vai citādu iemeslu dēļ parasto tūrismu operātoru temps ir pārāk ātrs, kopš pagājušā gada izbraucienos pa Latviju un arī tālāk ved firma DIF Travel. Tas ir sociālais uzņēmums, kura darbība nav orientēta vienīgi uz peļņu, bet arī uz pienesumu sabiedrībai. Par to sarunājos ar uzņēmumu vadītāju Santu Beitāni. Piebildīšu, ka intervija notiek viņas darba vietā, mācību automašīnā, jo otrs uzņēmuma darbības virziens ir braukšanas apmācība cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Santa Beitāna ir instruktore.
Es jau par turismu ļoti sen domāju. Cilvēkiem ar invaliditāti, jo vismaz gadus, nezinu, cik pārsmit jau atpakaļ, bet tad nebija tā infrastruktūra. Tagad jau vēl ir grūti, bet jau ir labāk.
Lai uzsāktu jauno pakalpojumu, vispirms ar Altumu finansiālu atbalstu nopirkts busiņš, kas pielāgots cilvēkiem ar invaliditāti. Specializētais transporta līdzeklis aprīkots ar pacēlāju, bet ar klientu piesaisti un praktiskiem padomiem palīdzējis invalīdu apvienības aizvēršs vadītājs Aivars Krūzmētra. Turpina Santa Beitāne.
Šobrīd viņš man palīdz ar izvietojumu, kā kurš sēdēs, jo tas ir ļoti svarīgi. Jo, nu, daži ratiņkrēslos, kas var, tas sēž krēslā, nu, tā vienmēr tiek un organizēts, un tad cikos arī mēs brauksim pie tā, mums ir tas pakāpojums, ka mēs tā kā no rītiem aizbraucam visiem pakaļ un savācam, un vakarā mēs aizvedam mājās. Jo bieži šie cilvēki ir vientuļi, rati, kur vispār dzīvo kopā ar kaut ko, un tāpēc tās iespējas izkļūst no mājas ir diezgan sarežģītas.
Lai pielāgotos braucēju vajadzībām, pirms ceļojuma ar katru sazinās personīgi, noskaidro iespējas un vēlmes. Arī maršrutus veido atbilstīgi, netik piesātinātus un cilvēkiem ar invaliditāti sasniedzamus, bez steigas izbaudāmus arī tad, ja kāda no maņām, piemēram, redze, ir vāja vai tas nav.
Ja ir programma tāda, kur var vairāk klausīties, ja kāds kaut ko pastāsta, vai viņi var kaut ko aptaustīt ar rokām, vai pasmažot, vai pagaršot, tad tas ir piemērot cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo viņi var iesaistīt savas maņas.
Santa Beitāne atzīst, ka vēl tikai uzkrāja pieredzi, taču vairākas pieejamības problēmas atkārtojas un atkārtojas. Dažas atrisina paši, piemēram, līdzi vedā pārbrauktuvi, ko pārlikt pāris pakāpieniem, lai var pārbraukt cilvēki ratiņkrēslā. Ar citām tik viegli nevar tikt galā, stāsta Santa Beitāne.
Vēl grūti ir viesnīcās, vēl ir grūtais vien, ir viens numuriņš kaut kāds pielāgots pārsvarā. Reti, kur ir vairākas viesnīcas, pārsvarā visur ir viena vai divas istabiņas.
Piemērotu naktsmāju trūkumu ceļotājiem izceļ arī invalīdu un viņu draugu apvienībā Apērons. Kaut arī daudz viesnīcu un viesu māju saimnieki ir ļoti viesmīlīgi un atvērti, par to, ko nozīmē pieejamība, izpratnes trūkst. Stāsta organizācijas valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis.
Piemēram, mēs zvanām uz kādu viesnamu un prasam, vai jūsu viesnams ir pieejams. Un īpašnieks saka, mums ir pilnībā pieejams viesnams. Mēs prasām, bet nu, nokļūt ēdamzālē, viņš saka, jā, un tur ir gan divi pakāpieni ir, bet tā viss pārējais ir pieejams. Tad mēs prasām, vai jums arī gulēšanas iespēja ir. Jā, mums ir super pieejamas gulēšanas iespējas, bet otrajā stāvā. Lifts gan nesot, bet principā pieejams viss ir.
Taču līdz viesunamam vai kādam turismu objektam arī jātiek. Ja negribas ceļot grupā un nav pašam sava braucamā, varētu no punkta A uz punktu B pārvietoties ar sabiedrisko transportu, bet cilvēkam ar invaliditāti tas nav vienkārši. Veicam improvizētu eksperimentu, izraugāmies maršrutu Rīga-Lapmežciems un internetā meklējam autobusu attiešanas laikus. Noskaidrojas, ka iespēja aizbraukt būtu, bet nav skaidrs, vai varēs uzņemt pasažieri riteņkrēslā. Tāpēc zvanām uzņēmumam, kas nodrošina autobusu satiksmi.
Sakiet, es gribētu šodien aizvizināt cilvēku ratiņkrēslā no Rīgas uz Lapmežciemu ar jūsu autobusu. Vai tas būtu iespējams?
Ja nav iepriekš pieteikts, jo tur vajag pacēlāju, tikko 13.50 izbrauc viens autobus.
Tas jau nokavēts.
Un pēdējais ir 9. vakarā, tas pats autobus, kas ies. Vēl, mazliet, ja. 17.45 vēl no Rīgas, ja.
Tātad aizbraukt uz Lapmežciemu varētu arī tajā pašā dienā, bet uzņēmuma pārstāvis iesaka, vislabāk šādu braucienu pieteikt dienu iepriekš. Apeirona pārstāvi komentē, saskaņošana, autopārvadātāja sazvanīšana var izvērsties ļoti sarežģīta, sevišķi līdz galamērķim jābrauc ar vairākiem autobusiem. Turpina organizācijas vides pieejamības eksperts Jurģis Briedis.
Mēs nokavējam autobusu un nekas aiziesim uz nākamo. Tur jau ir tas pasūtītais un viss nākamais vairs nebūs. Un tev jāgaida pēc 36 stundām. Nu tā kā tu vari pasūtīt tikai nākamo, vai ne? Ja tu esi nokavējis.
Kopš gada sākuma Apeirons kopā ar Latvijas autoceļu direkciju īpašu uzmanību pievērš starp pilsētu autobusiem, testējot pieejamību un atgādinot šoferiem, kā izturēties pret pasažieriem ar invaliditāti. Stāstīja Ivars Balodis.
Mācam rīkoties, ko darīt tādās situācijās, kad ir nedzirdīgs cilvēks vai neredzīgs cilvēks, ko ar to sunu pavadoni darīt, stūķēt viņu bagāžas nodalījumā vai ar saimnieku ļaut, vai viņam aizmugurē kaut kur jāsēž. Un kā pareizi rīkoties tādos brīžos, kad ir ratiņkrēsla lietotājs, kā tas pacēlājs strādā, ja tāds paredzēts ir, vai kā pareizi iestumt, iegrūst, ievilkt, pašam ļaut piesprādzēties kaut kur, jo tā tomēr drošība jābūt ir, kaut kur strauji bremzēt, ātrāk uzsākt kaut kur un sasvarās autobusu un tu var izkrist.
Apeirona pārstāvi uzsver, ka testēšanas nolūks nav kādu pārmācīt vai sodīt, bet iemācīt rēķināties ar cilvēkiem ar invaliditāti. Arī šī mūsu sabiedrības daļa grib ceļot, izbaudīt brīvdienas vai atvaļinājumu tikpat bezrūpīgi kā jebkurš cits. Ja dažādu šķēršļu būtu mazāk, ieguvēji būtu visi, arī uzņēmēji, uzsver Ivars Balodis.
Zviedrijā bija izpētījuši, ka katras pakāpienas uzņēmējam ir mīnus 15% peļņas. Nu, piemēram, ja mēs ejam pusdienās ar Valdemāru, tad mēs izvēlamies, protams, kad tuvāko kafejnīcu, kas ir pieejama. Tad tā pieejamā kafejnīca nu, ir pa plus 5 cilvēkiem, piemēram, katru dienu vairāk peļņa nekā tām nepieejamām kafejnīcām.
Ivar Balodis pieminētais Valdemārs ir Valdemārs Lapa. Apeirona brīvprātīgais vīrs ratiņkrēslā, kurš aktīvi piedalās vides pieejamības testos. Viņš iedrošina grūtību priekšā nevis nolaist rokas, bet tomēr doties ceļā.
Ir jāskatās no pozitīvās,
protams, nu, paldies,
kad tā. Ir vietas. Būtībā, nu, ja mēs gribam sakārtot, tad būtībā arī ir jāpiesaka tie pakalpojumi. Un, ja mēs gribam, lai būtu labāk, lai tie šoferi redzētu.
Un tad mums pēc tam ir jāiet un visur jāpiedalās, vai ne?
Jā.
Pieejamības uzlabošana turklāt nav tikai invalīdu lieta. Iekļūt transportā vai apskates objektos taču vēlas arī cilvēki ar maziem bērniem vai bērnu ratiņiem, vecāki ļaudis un tie, kuriem ir kādas pārējošas veselības problēmas, kas ierobežo kustības, teiksim, sastiepta potīte. Zana Eniņa, Latvijas radio.